You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer.
Nǐ chi càm bì tiệp xáy vệt chiu a zì sợi.
Nǐ chi càm bì tiệp xáy rụ bá vệt chiu a zì sợi chia phía xa Khmer.
Vệt chiu a zì sợi sôm pha cùm lục nè niêng tèng ó. Pi rát thiên nhi Washington, nay Sahara Rat Amrit.
បាទផ្សាយផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមិត្តទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់រាត្រីថ្ងៃអង្គារ13កើតខែអាសត់ឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ដែលត្រូវនៅថ្ងៃទី15ខែតុលាគឺគ្រិស្តសករាជ2024បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេត្តាដូចតទៅបាទស្ថានទូតអូស្ត្រាលីលើកឡើងពីការចាប់ខ្លួនអ្នកសារព័ត៌មាននិងសកម្មជនបរិស្ថានជាមួយគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតប្រកាសផ្លាស់ប្តូរម៉ាស៊ីនដឹកនាំពន្ធនាគារក្រោយពីមានការបែកធ្លាយវីដេអូរំច្រៀងក្នុងពន្ធនាគារបាទវិទ្យការអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីត្រៃនីរីត្រៃនេះយើងនឹងពិភាក្សាជុំវិញការផ្ដួចផ្ដើមបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាបង្រួបបង្រួមកម្ពុជានៅក្រៅប្រទេសរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរដើម្បីផ្សះផ្សាជាតិតើក្រុមប្រឹក្សាជាតិនេះនឹងធ្វើដំណើរដោយរលូនឬអាចមានឧបសគ្គអ្វីខ្លះបាទរួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងមួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពិសាបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីស្ថានទូតអូស្ត្រាលីបានលើកឡើងពីកង្វល់ពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់ខ្លួនអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យលោកមិចដារ៉ាសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិ5រូបនិងបុគ្គលមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធការបញ្ចេញមតិរិះគន់រដ្ឋាភិបាលនិងគម្រោងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍជាមួយគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរបស់រដ្ឋាភិបាលថាការចាប់ខ្លួនទាំងនោះគឺជាការអនុវត្តច្បាប់ពុំមែនជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនោះឡើយបាទលោកមានរិទ្ធមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington
ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំនៅកម្ពុជាលោក Derek Yip បង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម X នៅថ្ងៃទី15ខែតុលាថាកាលពីថ្ងៃទី14ខែតុលាលោកបានជួបពិភាក្សាជាមួយទេសរដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកកៅរ៉េមីដែលបានលើកឡើងពីកង្វល់របស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីជុំវិញការចាប់ខ្លួនអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យលោកមិចដារ៉ាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងបញ្ហា gender ជាដើមលោកបញ្ជាក់ថាលំហសេរីភាពពលរដ្ឋសេរីភាពផ្នែកនយោបាយនិងសារព័ត៌មានគឺជាកត្តាសំខាន់នៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកស្រីងចន្ទាប្រាវិសុអស៊ីស្រីនៅថ្ងៃទី15ខែតុលាថាក្នុងជំនួបរវាងប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកកៅរ៉េមីជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំនៅកម្ពុជាលោក Derek Yip កាលពីថ្ងៃទី14ខែតុលាពួកគាត់បានពិភាក្សាពាក់ព័ន្ធនឹងសមិទ្ធផលដែលកម្ពុជាបានធ្វើដូចជាការលើកកម្ពស់ផ្នែក gender និងការផ្សព្វផ្សាយច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិការទទួលការស៊ើបអង្កេតនិងការចុះពិនិត្យស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សតាមពន្ធនាគារនៅទូទាំងប្រទេសនិងការផ្ដល់មេធាវីស្ម័គ្រចិត្តដោយឥតគិតថ្លៃដល់ជនរងគ្រោះដែលគ្មានទីពឹងឬជនក្រីក្រជាដើមលោកស្រីងចន្ទាបន្តថាប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកកៅរ៉េមីបានលើកឡើងនៅក្នុងជំនួបនោះប្រាប់ទៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំនៅកម្ពុជាគឺលោក Derek Yip ថាករណីចាប់ខ្លួនលោកមិចដារ៉ានិងសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិ5នាក់រួមនឹងការចាប់ខ្លួនបុគ្គលមួយចំនួនដែលប្រឆាំងនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវវៀតណាមឬហៅកាត់ថា CLVDTA គឺជាការអនុវត្តច្បាប់ដ៏ត្រឹមត្រូវព្រោះថាអ្នកទាំងនោះបានបញ្ចេញមតិហួសដែនកំណត
់ចំពោះបញ្ហានេះគឺយើងជាស្ដាយយើងឃើញថាយើងយោងទៅលើរកេតកាសព័ត៌មានរបស់តឡាការយើងគិតថាដោយសារតែគាត់ប្រាប់ប្រាស់សិទ្ធិសេរីភាពហួសព្រំដែនវាមិនមែនជាការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានហើយគាត់ក៏ប្រើនឹងវាទៅជាលក្ខណៈបំពុលសង្គមចឹងយើងដំណឹងមិនពិតព័ត៌មានអត់មានការផន់ច្រឡំព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយហើយដូចជាមកបញ្ជាក់ពីខាងដើមលោកហើយស្រុកខ្មែរគាត់ពោលមានចេញអស់មួយពុកអ្នកគាត់អត់ដឹងរឿងទេគាត់ទៅយកទៅ share ឲ្យគាត់ comment ហួសពីអ្វីដែលដើមវាបង្កឲ្យមានការស្អប់ខ្ពើមវាបង្កឲ្យមានការរើសអើង
អ្នកនាំពាក្យរូបនេះចោទថាការប្រួយបារម្ភរបស់ស្ថានទូតអូស្ត្រាលីពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងនយោបាយគឺគ្រាន់តែដើម្បីការពារជនល្មើសតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែលោកថាកម្ពុជាក៏មានការប្រួយបារម្ភពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សដែរគឺបារម្ភខ្លាចពលរដ្ឋ17លាននាក់ ត្រូវរងគ្រោះដោយសារតែក្រុមអ្នកបញ្ចេញមតិហួសព្រំដែនបង្កឲ្យមានអំពើហិង្សានិងបញ្ហាអសន្តិសុខសង្គមទោះជាយ៉ាងណាស្ថានទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំនៅកម្ពុជាបានលើកឡើងពីក្តីបារម្ភកាលពីថ្ងៃទី2ខែតុលាថាអូស្ត្រាលីព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការចាប់ខ្លួនអ្នកកាសែតលោកមេដារ៉ាខណៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអៃក្រិចមានសារៈសំខាន់ចំពោះអភិបាលកិច្ចល្អនិងគណនេយ្យភាពដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពកាលពីថ្ងៃទី1ខែតុលាសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបានចាត់ប្រកាសលោកមេដារ៉ាពីបទញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមតាមមាត្រា494និងមាត្រា495នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌចំពោះការបង្ហោះរូបភាពនៅលើបណ្ដាញសង្គមរបស់លោករីឯការចាប់ខ្លួនសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិ5រូបកាលពីថ្ងៃទី2ខែកក្កដាកន្លងទៅរួមមានលោកលីចន្ទរាវុធលោកយឹមលៀងហ៊ីលោកថនរដ្ឋាកញ្ញាលងគុន្ធានិងកញ្ញាភូនកៅរស្មីឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចន្លោះពី6ទៅ8ឆ្នាំពីបទរួមគំនិតក្បត់និងបទប្រមាថព្រះមហាក្សត្រដោយសារតែពួកគាត់ចេញមកការពារបរិស្ថានករណីនេះក៏ត្រូវបានអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិរិះគន់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតយ៉ាងខ្លាំងថាជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរជុំវិញរឿងនេះប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកនីសុខាប្រាវិឈូអស៊ីស្រីថាកម្ពុជាគឺជាប្រទេសដែលប្រកាន់គោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យហើយផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិដោយស្មើភាពគ្នាលោកថាករណីលោកមេដារ៉ាករណីសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិនិងពលរដ្ឋមួយចំនួនទៀតដែលលើកឡើងពីកង្វល់ពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ CLV DTA ជាដើមនោះគឺគ្រាន់តែជាការបញ្ចេញមតិហើយការចាប់ខ្លួនពួកគាត់ដាក់គុកនេះត្រូវបានអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិមើលឃើញថាជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្ស
ជារឿងមួយដែលមិនមែនជាការអនុវត្តច្បាប់ទេបាទមិនមែនជាការអនុវត្តច្បាប់ជាធំទេគឺថាវាអាចបង្ហាញអំពីរូបភាពមួយដែលបង្ហាញឲ្យមតិជាតិអន្តរជាតិមើលឃើញថាជាការបង្ហាញអំពីការរឹតត្បិតនៅសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិនៅក្នុងសង្គមទៅវិញបាទអញ្ចឹងទេបានកន្លងមកយើងតែងតែស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិចារណានៅក្នុងការទម្លាក់ចោលរាល់ការចោទប្រកាន់ទៅលើសកម្មជនសង្គមទាំងអស់ហ្នឹងដែលគាត់គ្រាន់តែប្រើប្រាស់នៅការសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិ
មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតងាកមកស្ដារប្រជាធិបតេយ្យគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយសកម្មជនបរិស្ថាននិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញពួកគាត់បារម្ភថាប្រសិនបើកម្ពុជានៅតែអះអាងថាការចាប់ខ្លួនសកម្មជនសង្គមនិងអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យគឺជាការអនុវត្តច្បាប់ដ៏ត្រឹមត្រូវដោយពុំខ្វល់ពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនោះហេតុការណ៍នេះនឹងធ្វើឲ្យបណ្ដាប្រទេសលោកសេរីបន្តដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតមកលើកម្ពុជាខ្ញុំបានមេរិត Visual Z ស្រីពីរដ្ឋធានី Washington
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះបានជួបជុំគ្នាក្នុងសមាជមួយជាលើកដំបូងដើម្បីផ្ដួចផ្ដើមបង្កើតចលនានយោបាយមួយដែលគេហៅឈ្មោះថាក្រមប្រឹក្សាជាតិបង្រួបបង្រួមកម្ពុជាតើក្រមប្រឹក្សាជាតិបង្រួបបង្រួមកម្ពុជានេះអាចជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃការងើបឡើងវិញនៃអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនិងអាចក្លាយជាយន្តការបង្រួបបង្រួមអ្នកដែលមាននិន្នាការនយោបាយខុសគ្នាដែរឬយ៉ាងណាបាទតើក្រមប្រឹក្សានេះអាចនឹងមានឧបសគ្គអ្វីខ្លះតើកត្តាអ្វីខ្លះដែលអាចជំរុញឲ្យក្រមប្រឹក្សានេះអាចទទួលបានជ័យជំនះដោយវត្ថុបំណងរបស់ខ្លួនបាទនេះគឺជាប្រធានបទនៃនីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទចូលរួមពិភាក្សាជាមួយខ្ញុំបាទក្នុងនីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនារីត្រីនេះគឺមានលោកប៉ែនសង្ហាជាអ្នកជំនាញផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងអ្នកជំនាញផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយមួយរូបទៀតចូលរួមជាមួយយើងពីប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺលោកបណ្ឌិតសេងសេរីបាទសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំចូលរួមហើយលោកអ្នកនាងអាចចូលរួមសួរសំណួរឬមួយក៏បញ្ចេញមតិយោបល់បានដោយសរសេរលេខទូរស័ព្ទដាក់ក្នុងខ្ទង់ comment ហើយក្រុមការងាររបស់យើងនឹងហៅទៅលោកអ្នកនាងវិញបាទសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំតាមដានកុំបីខាតឡើយនីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនឹងចាប់ផ្ដើមក្រោយសេចក្តីរាយការណ៍មួយនេះរបស់លោកទីនសាការីយ៉ាបាទលោកទីនសាការីយ៉ារាយការណ៍មកថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានប្រកាសថាកបាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំ ពន្ធនាគារព្រៃសរឬគេហៅថាមណ្ឌលអប់រំកែប្រែទី1ម1នឹងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរក្រោយមានការបែកធ្លាយវីដេអូមានជនបរទេសរួមច្រៀងក្នុងពន្ធនាគារដែលក្នុងនោះហាក់ដូចជាមានរូបភាពប្រើគ្រឿងញៀនថែមទៀតផងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលស្នើដល់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធឲ្យចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់បើរកឃើញមានការបំពានច្បាប់ក្នុងពន្ធនាគារបាទលោកទីនសាការីយ៉ាពីរដ្ឋធានី Washington
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានសម្រេចឯកភាពជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសសុខាក្នុងការផ្លាស់ប្តូររចនាសម្ព័ន្ធដឹកនាំមណ្ឌលកែប្រែទី1ម1ឬហៅថាពន្ធនាគារព្រៃសរដើម្បីពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពការងារ
អឹមសំបញ្ញាឯកឧត្តមសសុខាបានរីកាបោខ្ញុំឯកភាពទី1គឺពង្រឹងម1នេះតាមរយៈការផ្លាស់ប្តូររចគេថាក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំតែម្ដងដើម្បីពង្រឹងស្ថាប័ននេះចឹងក៏បានត្រៀមហើយយើងជួយធ្វើយ៉ាងណាទៅលើការពង្រឹងសន្តិសុខ
លោកហ៊ុនម៉ាណែតថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងពិធីរំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី30ឆ្នាំនៃថ្ងៃបង្កើតកងពលតូចលេខ70នៅទីបញ្ជាការដ្ឋានកងពលតូចលេខ70ស្ថិតនៅរាជធានីភ្នំពេញនាព្រឹកថ្ងៃទី15តុលាការសម្ដែងផ្លាស់ប្ដូររចនាសម្ព័ន្ធដឹកនាំពន្ធនាគារព្រៃសរនេះធ្វើឡើងក្រោយពីមានវីដេអូបែកធ្លាយមួយលើបណ្ដាញសង្គម Facebook កាលពីពេលថ្មីៗនេះបង្ហាញថាមានជនបរទេសមួយក្រុមក្នុងនោះក៏មានជនជាតិចិនកំពុងតែប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននិងចាក់ភ្លេងច្រៀងរាំនៅក្នុងពន្ធនាគារវីដេអូមានរយៈពេល15នាទីនោះបង្ហាញថាបន្ទប់មួយក្នុងពន្ធនាគារដែលមានបណ្ដាយនឹងទទឹងប្រមាណជា4ម៉ែត្រមានកន្ត្រកតូចធំសម្រាប់ដាក់សម្ភារៈប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃទូដាក់ខោអាវទូដាក់សម្ភារៈតុមូលសម្រាប់បរិភោគអាហារធុងស្នោដាក់ទឹកកកនិងធុងបាសមានកម្ពស់ស្មើចង្កេះសម្រាប់ចាក់ភ្លេងស្ដាប់និងរាំជាដើមវីដេអូដដែលនេះបានបង្ហាញទៀតថាក្នុងបន្ទប់នោះមានជនជាប់ឃុំជាង10នាក់ប៉ុណ្ណោះហើយក្នុងចំណោមពួកគេនោះជនជាប់ឃុំម្នាក់អង្គុយកិនម្សៅក្រាមពណ៌សជនជាប់ឃុំម្នាក់ទៀតកំពុងអង្គុយចុចទូរស័ព្ទនិងជនជាប់ឃុំមួយចំនួនទៀតកំពុងរាំលក់ក្នុងបន្ទប់អ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះអ្នកជាប់ឃុំម្នាក់សិកាមួយចំនួនឲ្យដឹងថាបន្ទប់ឃុំឃាំងក្នុងពន្ធនាគាររបស់ជនជាតិចិននេះខុសគ្នាទៅនឹងបន្ទប់ឃុំឃាំងទូទៅឬអ្នកជាប់ឃុំម្នាក់សិកាដូចជាបន្ទប់ឃុំមនុស្សច្រើនចាប់ពី20នាក់ដល់30នាក់ក្នុងបន្ទប់មួយហើយមិនអាចដាក់ខ្សែស្នូលហាលខោអាវតាមជញ្ជាំងបានឡើយបន្ទប់ទូចចង្អៀតណែនគណៈបន្ទប់ឃុំឃាំងជនជាតិចិនវិញមានទាំងតុអង្គុយសម្រាប់ហូបចំណីអាហារនិងកៅអីសម្រាប់អង្គុយលេងជាច្រើននិងមានថង់បាសសម្រាប់ចាក់ភ្លេងរាំរែកនៅក្នុងបន្ទប់ថែមទៀតផងអ្នកនាំពាក្យរងក្រសួងមហាផ្ទៃលោកទូចសុខៈបានប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី15តុលាថាក្រោយពីមានការបែកធ្លាយវីដេអូជនបរទេសរាំច្រៀងក្នុងពន្ធនាគាររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសោសុខាបានបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីជំនាញធ្វើអធិការកិច្ចនិងស្រាវជ្រាវលើករណីនេះហើយដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ថាជារូបភាពចាស់ឬជារូបភាពថ្មីពីព្រោះកន្លងមកក្រសួងមហាផ្ទៃធ្លាប់បោះសម្អាតករណីនេះរួចហើយនៅតាមពន្ធនាគារមួយចំនួនអ្នកនាំពាក្យរូបនេះអះអាងថាផ្អែកតាមការសម្រេចរបស់នាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងចាត់វិធានការរដ្ឋបាលនិងវិធានការផ្លូវច្បាប់ក្នុងករណីរកឃើញថាមន្ត្រីពន្ធនាគារមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបង្កឱកាសឲ្យជនជាប់ឃុំប្រព្រឹត្តដូចទៅនឹងវីដេអូដែលបានបែកធ្លាយ
ហើយជាលទ្ធផលបឋមយើងនិយាយថាបឋមចុះគឺយើងរកឃើញថាក្នុងចំណោមនោះគឺមានម្នាក់ដែលបានចេញពីពន្ធនាគាររួចស្រេចទៅហើយបន្ទាប់ពីគាត់បានអនុវត្តទោសរយៈពេល2ឆ្នាំចប់សពគ្រប់បាទចឹងដែលយើងបន្តស្រាវជ្រាវតទៅទៀតនៅក្នុងការប្រម៉ែប្រមូលនៅវីដេអូផ្សេងៗនិងអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធដទៃទៀត
ក្រោយពីបែកធ្លាយវីដេអូនេះដែរពន្ធនាគារតាមខេត្តមួយចំនួនដូចជានៅខេត្តតាកែវខេត្តពោធិ៍សាត់ក៏បានប្រជុំពង្រឹងការចោះឆែកឆេរស្វែងរកវត្ថុហាមឃាត់ក្នុងពន្ធនាគារដែរកាលពីថ្ងៃទី14តុលាទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតមានប្រសាសន៍ថាស្ថានភាពទូទៅនៅក្នុងពន្ធនាគារនៅទូទាំងប្រទេសមានជនជាប់ឃុំច្រើននៅក្នុងបន្ទប់នីមួយៗហើយរស់នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌចង្អៀតណែនតានតាប់ខុសពីរូបភាពដែលបានបែកធ្លាយហើយមហាជនមើលឃើញថាជនជាប់ឃុំទាំងអស់នោះរស់នៅសប្បាយរួមច្រៀងនៅក្នុងពន្ធនាគារលោកស្នើដល់ក្រសួងពាក់ព័ន្ធ ចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់លើករណីនេះនិងវិធានការរដ្ឋបាលបើរកឃើញភាពមិនប្រក្រតីពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយនិងស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលស្វែងរកវិធានការកាត់បន្ថយភាពចង្អៀតណែននៅក្នុងពន្ធនាគារ
ក្រៅពីនឹងក៏ត្រូវតែពិនិត្យមើលទៅលើលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវការស៊ើបអង្កេតបើសិនជាមានភាពមិនប្រក្រតីផ្សេងៗដូចជាតេតងនឹងអំពើពុករលួយតេតងជាមួយនឹងបទល្មើសផ្សេងទៀតអានឹងត្រូវអនុវត្តតាមវិធានការនៃច្បាប់គឺវិធានការព្រមទាំងបាទ
ភាពមិនប្រក្រតីនឹងអំពើពុករលួយត្រូវគេសង្កេតឃើញបន្តកើតមានចាក់ស្រេះនៅក្នុងពន្ធនាគារនិងមណ្ឌលអប់រំកែប្រែមួយចំនួនគណៈវិធានការដោះស្រាយហាក់នៅមិនទាន់ឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហានេះនៅឡើយទេដែលបណ្ដាលឲ្យមន្ត្រីពន្ធនាគារមួយចំនួនឆក់យកឱកាសនេះធ្វើជាមុខរបររកស៊ីថែមទៀតផងជាក់ស្ដែងអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារលោកព្រំចាន់នីដែលពាក់ផ្កាយ3ត្រូវបានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបើកការស៊ើបអង្កេតហើយត្រូវតុលាការសម្រេចឃុំខ្លួនលោកបណ្ដោះអាសន្ននៅមណ្ឌលកែប្រែទី1កាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាពីបទសំគំនិតក្នុងអំពើស៊ីសំណូករំលោភអំណាចនិងបទប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិនិងបំណុលពុំត្រឹមត្រូវពាក់ព័ន្ធនឹងការក្លែងបន្លំឯកសារពេទ្យដើម្បីស្នើសុំការលើកលែងទោសឲ្យតណ្ឌិតមានជំងឺឲ្យបាននៅក្រៅឃុំជាដើមខ្ញុំបាទធីនសាការីយ៉ាអស៊ីសេរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោន
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីវីដេអូបៃតលីដែលចេញពីពន្ធនាគារមរ1ឬពន្ធនាគារព្រៃសរនេះមានរយៈពេលប្រហែលជា15វិនាទីហើយត្រូវបានបណ្ដាញសង្គមនឹងយកទៅផ្សព្វផ្សាយប្រងព្រឹត្តរួមមានទាំងបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយដែលជិតស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផងហើយគឺដោយសារមានវីដេអូបៃតលីចេញពីពន្ធនាគារនេះហើយដែលធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតប្រកាសថានឹងផ្លាស់ប្ដូរកបាល់ម៉ាស៊ីនដឹកនាំពន្ធនាគារព្រៃសរនេះក្រៅទៅពីប្រកាសផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំពន្ធនាគារព្រៃសរនេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតថ្ងៃនេះនឹងក៏បានប្រកាសគម្រាមថាអាចនឹងដកគម្រោងផ្លូវដែកពីអង្គការគិតមេងបន្ទាប់ពីប្រធានព្រឹទ្ធសភាដែលជាឪពុករបស់លោកនឹងធ្លាប់ព្រមានម្ដងរួចមកហើយកាលពីឆ្នាំ2019អ្នកខ្លាំមើលលើកឡើងថាការព្រមានដដែលដដែលតែគ្មានវិធានការដែលមានប្រសិទ្ធភាពនោះគ្រាន់តែជាមធ្យោបាយបន្លំយករួចខ្លួនរឿងអសមត្ថភាពនៃការដឹកនាំតែប៉ុណ្ណោះបាទតើហេតុអ្វីបានជាទាំងឪពុកទាំងកូននឹងគំរាមដកគម្រោងផ្លូវដែកពីអង្គការគិតមេឃដែលជិតស្និទ្ធជាទីបំផុតជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុននេះបាទសូមអញ្ជើញលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះពិសដារនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនាពេលព្រឹកនេះចាប់ពីម៉ោង 5:30 នាទីដល់ម៉ោង 6:30 នាទីបាទលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលជម្រាបជូនដោយខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រទីរដ្ឋធានី Washington បាទជាបន្តទៅទៀតនេះគឺជានាទីវេទិកាអ្នកស្ដាប់ VTV Asia សេរី
វេទិកាអ្នកស្ដាប់ VTU Azizi Serai
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកាំងមកពីក្រុមរដ្ឋជាតំណាងរបស់ពួកគេនឹងបានជួបជុំគ្នាក្នុងសមាជមួយដើម្បីបង្កើតចលនានយោបាយថ្មីមួយគេដាក់ឈ្មោះចលនានយោបាយថ្មីមួយនោះថាជាក្រមប្រឹក្សាជាតិដើម្បីបង្រួបបង្រួមកម្ពុជាឬមួយក្រមប្រឹក្សាជាតិបង្រួបបង្រួមកម្ពុជាហើយថាតើក្រមប្រឹក្សាជាតិបង្រួបបង្រួមកម្ពុជានេះអាចជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃការងើបឡើងវិញនៃអ្នកប្រជាធិបតេយ្យឬក៏អាចក្លាយជាយន្តការបង្រួបបង្រួមអ្នកដែលមាននិន្នាការខុសគ្នាដែរឬយ៉ាងណាតើក្រមប្រឹក្សានេះអាចនឹងមានឧបសគ្គអ្វីខ្លះហើយតើកត្តាអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យក្រមប្រឹក្សាជាតិបង្រួបបង្រួមកម្ពុជានេះអាចដំណើរការទៅដោយរលូនហើយមានជ័យជំនះដោយកម្មវត្ថុរបស់ខ្លួននោះបាទចូលរួមជាមួយខ្ញុំបាទក្នុងការពិភាក្សាអំពីបញ្ហានេះមានវាគ្មិន2រូបមួយរូបគឺលោកបណ្ឌិតសេងសេរីលោកចូលរួមជាមួយយើងពីប្រទេសអូស្ត្រាលីបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតសេងសេរីបាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកជំនាញបាទសូមជម្រាបសួរបាទ បាទហើយវាគ្មានមួយរូបទៀតគឺលោកប៉ែនសង្ហាចូលរួមជាមួយយើងពីរដ្ឋ California នៃប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនេះព្រឹកមែនទែនលោកប៉ែនសង្ហាមកដូចជាទឹម5:76អរគុណដល់លោកងើបពីព្រឹកដើម្បីចូលរួមជាមួយយើងខ្ញុំជម្រាបសួរលោកប៉ែនសង្ហាបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកជនចំបត់និងសូមជម្រាបសួរមនុស្សសេនស៊ូរីផងដែរដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីពេលនេះ
បាទលោកប៉ែនសង្ហាលោកអ្នកនាងប្រហែលជាធ្លាប់ស្គាល់ហើយលោកប៉ែនសង្ហាគឺជាអ្នកគាំទ្រគណៈបរិជានិយមហើយបន្ទាប់មកទៀតនឹងជាគិតជាជំនាញវិញលោកគឺជាអ្នកមានជំនាញផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយបាទឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមជជែកគ្នាតែម្ដងចំពោះលោកអ្នកនាងកញ្ញាចំពោះលោកវាគ្មិនកាលពីចុងសប្ដាហ៍នេះដូចខ្ញុំបានជម្រាបហើយមានការជួបជុំគ្នារវាងពលរដ្ឋខ្មែរមកពីរដ្ឋផ្សេងៗនៃសហរដ្ឋអាមេរិកនេះហើយគេប្រដូចប្រដៅគ្នាបង្កើតចលនានយោបាយគេហៅឈ្មោះថាចលនានយោបាយតែម្ដងហើយចលនានយោបាយនេះគេដាក់ឈ្មោះថាក្រមប្រឹក្សាជាតិដើម្បីបង្រួមកម្ពុជាក្រមប្រឹក្សាជាតិបង្រួមកម្ពុជាហើយមានលោកជំទាវមុខសុខួរដែលជាប្រធាន KMD នេះប្រធានចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនេះជាអ្នកជួយសម្របសម្រួលផងអ្នកចូលរួមនៅក្នុងសមាជជាតិនេះគឺភាគច្រើនសិតសឹងតែជាអ្នកដែលមកធ្វើបាតកម្មរយៈពេល4ថ្ងៃនៅរដ្ឋធានី Washington នេះតែម្ដងបាទសំណួររបស់ខ្ញុំបាទទី1តាមពិតនឹងម្សិលមិញបើសិនជាលោកវាគ្មិនបានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់អាស៊ីសេរីលោកនៅនាងបានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីលោកជំទាវមូសុខួរឡើងមកឆ្លើយសំណួរពាក់ព័ន្ធនឹងក្រមប្រឹក្សាជាតិបង្រួមកម្ពុជានេះម្ដងរួចទៅហើយក្នុងកម្មវិធីដែលសម្របសម្រួលដោយអ្នកស្រីសុជីវីខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍នឹងសំណួរនឹងចម្លើយមួយរបស់លោកជំទាវមូសុខួរដែលគាត់ឆ្លើយទៅនឹងសំណួររបស់អ្នកស្រីសុជីវីថាតើក្រមប្រឹក្សាជាតិនេះដែលអាចខ្លាយទៅជាសង្កបហផែជារដ្ឋាភិបាលសមោលអីជាដើមក្នុងការអាចទៅដណ្ដើមកាន់កាប់អាសនៈរបស់កម្ពុជានៅអង្គការសហប្រជាជាតិអីផងអីហ្នឹងតើអាចមានជាជំនះបែបណាដែរពីព្រោះថានៅទីបេជាដើមនៅប្រទេសមួយចំនួនជាដើមហ្នឹងបង្កើតអារដ្ឋាភិបាលសមោលបង្កើតអីហ្នឹងនៅទីបេជាដើមបង្កើតរដ្ឋាភិបាលសមោលហ្នឹងអស់ជាងពាក់កណ្ដាលសតវត្សរ៍ហើយជិតមួយសតវត្សរ៍ទៅហើយប្រកាសណាស់មានការទទួលស្គាល់ទី B ពីសហគមន៍អន្តរជាតិមេដឹកនាំសម្ដេចសង្ឃដាឡៃឡាម៉ានោះក៏ខ្លាយទៅជាមនុស្សល្បីល្បាញ celebrity អីពេញណាពេញណីអញ្ចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែទី B នៅតែមិនទាន់ខ្លាយជាប្រទេសឯករាជ្យមួយនៅឡើយអ្នកស្រីមូសុខួរបានឆ្លើយបែបនេះឆ្លើយថាមិនអាចប្រៀបធៀបជាមួយនឹងទី B ហើយនឹងដែលទៅប្រឆាំងនឹងចិនបានទេពីព្រោះតែចិននឹងជាមហាអំណាចធំមួយដូច្នេះរបៀបជារដ្ឋាភិបាលសមោលឬមួយក៏ជាក្រមប្រឹក្សាជាតិអីរបស់កម្ពុជានឹងគឺថាវាមិនជាប្រឆាំងអីនឹងមហាប្រទេសធំមួយដូចចិនអីជាដើមនោះទេដូច្នេះអាចនឹងមានជាជំនះជាងទី B តើលោកទាំងពីរលោកអ្នកវិភាគទាំងពីរខ្ញុំចង់ចាប់ផ្ដើមពីលោកបណ្ឌិតសេងសេរីវិញតើការលើកឡើងរបស់អ្នកស្រីមូសុខួរនឹងសំរុំទេឬមួយមានចំណុចអីទៀតដែលធ្វើឲ្យក្រមប្រសាជាតិនេះអាចទទួលជ័យជោគជ័យបានបាទ
ខ្ញុំមើលទៅក្រមប្រសាជាតិនេះរាប់ថាជាការចាប់ផ្ដើមមួយដែលយ៉ាងហើយណាស់យើងឃើញថាអ្នកដែលតស៊ូនៅលើសេវានយោបាយនៅកម្ពុជាជាដែលហៅខ្លួនឯងថាជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនោះបានផ្ដួចផ្ដើមនៅគំនិតថ្មីមួយជាជាងនៅស្ងៀមប្រើប្រាស់ស្ថាប័នចាស់ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំមើលឃើញថាដំណើរនេះជាដំណើរវែងឆ្ងាយហើយជាដំណើរមួយដែលត្រូវការពេលវេលាធនធានដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យយ៉ាងហើយណាឲ្យអ្នកប្រជាធិបតេយ្យអាចមានវេទិកានៅក្នុងការរួបរួមជជែកគ្នាយើងឃើញហើយចាប់ពី2017មកនៅពេលដែលអ្នកប្រជាធិបតេយ្យរងនៅយុទ្ធសាស្ត្របំបែកបំបាក់របស់រដ្ឋាភិបាលរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននោះយើងឃើញថាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងក៏មានភាពរប៉ារប៉ាយដូច្នេះខ្ញុំមើលឃើញថាក្រមប្រឹក្សាជាតិបង្រួមកម្ពុជានេះអាចបើសិនជាដំណើរការបានទៅដល់រលូននឹងខ្លាយទៅជាវេទិកាមួយដ៏សំខាន់ដែលអាចឲ្យអ្នកប្រជាធិបតេយ្យមកជជែកគ្នាហើយរួបរวมគ្នាបានប៉ុណ្ណាធ្វើកិច្ចការងារបន្តប៉ុណ្ណានោះខ្ញុំគិតថាវាអាស្រ័យទៅលើថាតើកម្លាំងរួបរวมនោះមានទំហំប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែខ្ញុំមើលទៅ ខ្ញុំក៏តាមដានកិច្ចការងារនឹងយ៉ាងជាប់លាប់ដែរតាំងពីលោកជំទាវមួយសខួរនឹងលាឈប់ពីអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកយើងឃើញថាគាត់ចាប់ផ្ដើមបង្កើតចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យហើយបានគាត់បានធ្វើដំណើរច្រើនណាស់តាមរយៈការឡាយរបស់គាត់នៅតាមបណ្ដាញសង្គមនោះយើងឃើញថាគាត់ធ្វើកិច្ចការងារយ៉ាងសកម្មហើយឥឡូវនេះយើងឃើញលេចឡើងនៅក្រមប្រឹក្សាជាតិបង្រួមកម្ពុជាជុំគិតថានេះវាជាការវិវត្តរបស់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យហើយអាចនឹងឈានទៅដល់ការមានការចរចានយោបាយជាដើមក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឆ្លើយជាមួយនឹងលោកជនច័ន្ទបុត្រនឹងគឺតកតងទៅនឹងរឿងអសនៈរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនឹងសម្រាប់ខ្ញុំវាមានលក្ខណ្ឌមួយទេដែលខ្ញុំមើលទៅអាចរដ្ឋាភិបាលអាចនឹងបាត់បង់អសនៈនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបើសិនជាក្នុងករណីរដ្ឋាភិបាលនៅតែបន្តបិទលំហនយោបាយមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនឹងយុត្តិធម៌ពូវាដើរផ្ទុយពីកិច្ចស្មារតីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសហើយនឹងវាដើរផ្ទុយពីស្មារតីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ93ដូច្នេះហើយបើសិនជាក្នុងករណីឆ្នាំ2028នេះការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2028ខាងមុខនេះនៅតែមិនអាចបង្ហាញថាការបោះឆ្នោតដោយសេរីនឹងយុត្តិធម៌នឹងកើតមានឡើងទេខ្ញុំតែជំហាននេះអាចនឹងឈានទៅដល់ការធ្វើឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងពិចារណាទៅលើអសនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិដែរបា
ទហើយបើសិនជាអង្គការសហប្រជាជាតិពិចារណាទៅលើអសនៈនឹងអាចក្រុមប្រឹក្សាជាតិបង្រួមកម្ពុជានេះជាអ្នកទៅក្រោបក្តាប់អសនៈនឹងដែរទេអាចទេ
ខ្ញុំមើលទៅវាអាស្រ័យទៅលើថាតើក្រុមប្រឹក្សាជាតិនឹងកម្លាយខ្លួនទៅជាអីបើតាមខ្ញុំដឹងមកហ្នឹងគឺចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ KMD នេះដើរតួជាអ្នកសម្របសម្រួលធ្វើម៉េចឲ្យអ្នកនយោបាយឲ្យអ្នកសកម្មជនសង្គមអតីតអ្នកតស៊ូនៅលើនៅក្នុងវិស័យអង្គការសិទ្ធិមនុស្សណាពលករខ្មែរហើយនិងបងប្អូនខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងអាចមកជជែកគ្នាថាតើនឹងបន្តប្រើប្រាស់កម្លាំងនយោបាយនេះទៅណាបើសិនជាក្នុងករណីអាចថាក្រុមប្រឹក្សាជាតិបង្រួមកម្ពុជានេះអាចធ្វើសមាជបោះឆ្នោតបង្កើតឲ្យមានតំណាងរបស់ខ្លួននៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាជាតិនេះហើយអាចនឹងក្រុមប្រឹក្សាជាតិនេះតំណាងនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាជាតិនេះអាចសម្រេចបោះឆ្នោតសម្រេចថានឹងបង្កើតទៅជារដ្ឋាភិបាលសមោលឬអាចបង្កើតទៅជាសភាក្រៅប្រទេសតំណាងឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសរួមទាំងពលករនៅក្រៅប្រទេសផងយើងដឹងហើយថាពលករខ្មែរនិងខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងបូកគ្នាទៅក៏មិនតិចជាង5លានអ្នកដែរក៏ជាសម្លេងធំមួយដែរអាហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវាអាស្រ័យថាតើក្រុមប្រឹក្សាជាតិបង្រួមកម្ពុជានេះនឹងកម្លាយខ្លួនទៅជាស្អីអំឡុងពេលដែលខ្លួនអាចសម្រួលកម្លាំងនយោបាយហើយបាទ
បាទសំខាន់ណាស់ក្នុងការដែលមានមេដឹកនាំនៃក្រមប្រឹក្សាជាតិបង្រួមកម្ពុជានេះដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យមនុស្សគ្រប់និន្នាការនយោបាយដោយលោកបណ្ឌិតសេនតរីលើកឡើងជាងតាំងពីសង្គមស៊ីវិលតាំងពីអ្នកប្រជាធិបតេយ្យអីឡើងដូច្នេះខ្ញុំក៏នឹងចង់ឆ្លៀតឱកាសក្នុងនីតិវិទ្យារបស់យើងនេះនឹងទៅជែកគ្នាថាតើបុគ្គលបែបណាសំលំមនឹងដឹកនាំចលនានយោបាយថ្មីមួយដែលគេហៅឈ្មោះថាក្រមប្រឹក្សាជាតិបង្រួមកម្ពុជានេះឥឡូវខ្ញុំនឹងសួរសំណួរនេះពេលក្រោយប៉ុន្តែឥឡូវនឹងចង់ងាកមកលោកប៉ែនសង្ហាវិញដូចខ្ញុំបានសួរលោកបណ្ឌិតសេងសេរីអញ្ចឹងតើអាចនឹងទទួលជោគជ័យបានទេលោកបណ្ឌិតសេងសេរីឆ្លើយថាលុះត្រាតែវាស៊ីសងតើវាคล้ายទៅជាបែបណាហើយដោយលោកប៉ែនសង្ហាបានឃើញឈ្មោះនឹងហើយគឺក្រមប្រឹក្សាជាតិបង្រួមកម្ពុជាមានន័យថាគណៈបកនយោបាយពីខាងណាមនុស្សនៅក្នុងនានាការនយោបាយណាក៏ដោយក៏មកចូលរួមក្នុងក្រមប្រឹក្សាជាតិនឹងបានដែរលោកប៉ែនសង្ហាមិនមែនជាមនុស្សនៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេលោកដែលយើងធ្លាប់ដឹងមកគណៈដែលគ្រប់គ្រងខាងគណៈបរិជានិយមតើលោកអាចនឹងចូលរួមទេនៅក្នុងក្រមប្រឹក្សាជាតិបង្រួមកម្ពុជានេះនឹងបញ្ចូលដោយចូលឬមូលហេតុអីហើយបើលោកមិនចូលវិញតើតើធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យក្រមប្រឹក្សាជាតិនេះដើម្បីអាចឲ្យនិន្នាការនយោបាយមនុស្សនៅក្នុងនិន្នាការនយោបាយផ្សេងអាចចូលរួមបានបាទសូមជើញលោកប៉ែនសង្ហា
ខ្ញុំសូមជាក់ថាខ្ញុំសូមមិនចូលរួមឬខ្ញុំសូមទោះខ្ញុំសូមនិយាយថា ខ្ញុំចង់ចូលរួមសកម្មភាពសម្បិជាតិទៅតាមលទ្ធភាពដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានហើយខ្ញុំសូមគិតថាខ្ញុំនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ្វីដែលខ្ញុំអាចចូលរួមបានគឺខ្ញុំសូមចូលរួមជាទស្សនៈជាយោបល់ជុំវិញបញ្ហាទាំងឡាយដែលអាចជាវិភាគទាននេះជាវិភាគទានមួយដែលខ្ញុំអាចធ្វើជូនជាតិគឺការចូលរួមជាទស្សនៈជាយោបល់ផ្សេងៗទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយខ្ញុំទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាដែលនិយាយថាតើកក្រមប្រសាជាតិដើម្បីការបង្រួបបង្រួមជារួមខ្ញុំសូមមានទស្សនៈរបស់ជារួមទៅលើសកម្មភាពដើម្បីការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌដែលពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសអាចធ្វើបានខ្ញុំយល់ឃើញថាដើម្បីឲ្យសំឡេងនៃការតស៊ូមតិដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាខ្ញុំយល់ឃើញថាការខិតខំប្រឹងប្រែងជាលក្ខណៈអន្តរជាតិការខិតខំប្រឹងប្រែងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអន្តរជាតិដែលយើងមានតំណាងរបស់ដែលមានក្រុមតំណាងរបស់អ្នកធ្វើសកម្មភាពដើម្បីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាខ្ញុំយល់ឃើញថានៅពេលដែលមានក្រុមមួយជាតំណាងនៃក្រុមអ្នកតស៊ូដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានសម្លេងនៅលើឆាកអន្តរជាតិគឺជាការខិតខំប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាខ្ញុំសូមរំលឹកទៅដល់សកម្មភាពដែលខ្មែរដែលបានធ្វើសកម្មភាពកន្លងមកដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយើងឃើញថាសម្លេងនៅក្រៅនៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិគឺជាសម្លេងមួយដ៏សំខាន់ដើម្បីការចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដូច្នេះនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអន្តរជាតិយើងសូមចាប់ផ្ដើមពីក្របខ័ណ្ឌអន្តរជាតិយើងក្របខ័ណ្ឌគឺក្របខ័ណ្ឌតំបន់ដើម្បីការខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាខ្ញុំយល់ឃើញថាការខិតខំប្រឹងប្រែងជាអន្តរជាតិគឺចាប់ផ្ដើមការខិតខំប្រឹងប្រែងពីក្នុងកម្រិតតំបន់ការធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសនៅក្នុងតំបន់គឺមានប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប្រទេសនៅក្នុងប្រទេសមហាអំណាចផ្សេងៗដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាជប៉ុនដូចសហភាពអឺរ៉ុបដូចជាប្រទេសអង់គ្លេសដូចជាប្រទេសអូស្ត្រាលីដូចជាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ដូចជានៅតំបន់អាស៊ានយើងដូចជាឥណ្ឌូនេស៊ីប្រទេសដែលមានសម្លេងធំធំនៅក្នុងដែលប្រទេសដែលមានតំណាងប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងតំបន់ធំធំយើងឃើញថាយើងត្រូវការនៅមានតំណាងយើងត្រូវការមានតំណាងដើម្បីទៅចូលរួមដើម្បីជាតំណាងដើម្បីយើងអាចនាំសារស្ដីពីតម្រូវការនៃការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសទាំងអស់នោះដើម្បីគេដឹងពីកង្វល់ដូច្នេះដើម្បីឲ្យសម្លេងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលចង់បានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដឹងឮជាអន្តរជាតិគឺយើងត្រូវមានអ្នកនាំសារហើយដើម្បីឲ្យសារនេះនាំទៅក្នុងសម្លេងមួយដែលនឹងមានអតិពលនឹងមានការដឹងឮនឹងមានការជឿឆ្អាទោះតែយើងមានតំណាងយើងមានអ្នកដែលនិយាយទៅតំណាងប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរនេះបាននាំនៅតតភាពជាក់ស្ដែងដែលអាចធ្វើឲ្យមានការជឿជាអន្តរជាតិថាពលរដ្ឋខ្មែរពិតជាមានសេចក្តីត្រូវការនៅក្នុងការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះខ្ញុំយល់ឃើញថាក្រុមណាក៏ដោយដែលអាចមានភាពច្បាស់លាស់មានការដឹកនាំច្បាស់លាស់មានការខិតខំប្រឹងប្រែងមានការទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិនោះគឺជាការតស៊ូផ្នែកការទូតដើម្បីឲ្យមានការជួយជ្រោមជ្រែងក្នុងការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដូចដែលមានការលើកឡើងជាទូទៅហើយថាប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះគឺជាប្រទេសមួយដែលទទួលបាននូវការគាំទ្រពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំទី23ខែតុលាឆ្នាំ1991និយាយឃើញថាប្រទេសនៅក្នុងហត្ថលេខីនៅក្នុងប្រទេសហត្ថលេខីទាំងអស់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះយើងឃើញថាមានប្រទេសជាប់អស់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ានប្រទេសមហាអំណាចពិភពលោកដូច្នេះការខិតខំប្រឹងប្រែងជាអន្តរជាតិដែលមានតំណាងដែលមានអ្នកនយោបាយដែលជាអតីតអ្នកនយោបាយនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជាឥស្សរជននយោបាយទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិហើយធ្វើការខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីឲ្យសម្លេងនៃការខិតខំនៃដើម្បីឲ្យសម្លេងនៃប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរដែលចង់បានការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនោះដឹងឮជាអន្តរជាតិដូចជាការខិតខំប្រឹងប្រែងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃតំណាងប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរដែលចង់បានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយដែលធ្វើឲ្យមានការដឹងឮជាអន្តរជាតិយើងឃើញថាសម្លេងនេះនឹងធ្វើឲ្យមានជាទម្ងន់មួយថែមទៀតដើម្បីឲ្យមានការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាហើយខ្ញុំជូនជាយោបល់ថាដោយអ្វីដែលយើងបានឃើញកន្លងមកប្រទេសមហាអំណាចធំធំដែលមានទូនីតិសំខាន់នៅក្នុងការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាគឺមួយសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុនបារាំងអង់គ្លេសអូស្ត្រាលីឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីថៃ ីលីពីនជាដើមប្រទេសទាំងអស់នេះសុទ្ធតែជាប្រទេសដែលបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ហើយដូច្នេះនៅក្នុងអនាគតដើម្បីឲ្យការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើងកាន់តែមានការដឹងឮនិងមានការជួយជ្រោមជ្រែងជាអន្តរជាតិលុះត្រាណាស់តែយើងមានតំណាងរបស់យើងដែលអាចទៅធ្វើការជាមួយប្រទេសទាំងអស់នោះហើយដើម្បីឲ្យគេមានការជឿឆ្អាជាមួយយើងដូច្នេះដើម្បីឲ្យគេជឿឆ្អាជាមួយយើងយុចាតែយើងជឿឆ្អាខ្លួនឯងយើងខិតខំប្រឹងប្រែងខ្លួនឯងយើងខិតខំប្រឹងប្រែងខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យសម្ដែងរបស់យើងជាសម្ដែងមួយដ៏មានកម្លាំងនោះទើបមានការជួយជាអន្តរជាតិផងដែរដើម្បីឲ្យមានការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា
បាទអរគុណលោកផែនសង្ហាធ្វើត្បិតតែលោកថាលោកសុំក្រាន់តែចូលយោបល់ឲ្យមិនចូលរួមជាក្នុងចលនាឬមួយក៏ក្នុងក្រុមប្រឹក្សាជាតិនៅក៏ដោយចុះលោកគិតថានេះគឺជាសម្លេងមួយដែលគួរតែនឹងចាប់ផ្ដើមមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអូខេឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ងាកមកលោកបណ្ឌិតសេងសេរីទៅនឹងសំណួរខ្ញុំបាទអំពីរចនាសម្ព័ន្ធដឹកនាំរបស់ក្រុមប្រឹក្សានេះវិញម្ដងដូចយើងបានដឹងហើយការជឿជំនះនៃស្ថាប័នមួយនឹងក្រៅតែពីមានការចូលរួមពីបុគ្គលិកពីមន្ត្រីក្រោមអាវាតពីពលរដ្ឋនឹងក៏មានអ្នកដឹកនាំនឹងរឿងមមដែរនៅក្នុងពិភពលោកនេះមិនថានៅកម្ពុជាមិននៅសហរដ្ឋអាមេរិកទេមនុស្សមួយចំនួនមាននិន្នាការបុគ្គលនិយមសម្បីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះក៏ដោយនៅពេលដែលមានការចិត្តបោះឆ្នោតឯជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនឹងជួនកាលនឹងគឺថាគេមិនខ្វល់ថាតើប្រវត្តិយ៉ាងណាឬមួយក៏មានគោលនយោបាយយ៉ាងណាទីគឺស្រឡាញ់មនុស្សនឹងគឺស្រឡាញ់មនុស្សនឹងមក no question all for អ្នកនេះ all for នៅអញ្ចឹងទៅខ្ញុំនឹងបោះឆ្នោតឲ្យនេះស្អីក៏ដោយព័ត៌មានផ្សាយពីប្រវត្តិពីរឿងក្តីក្តាំតឡាការឯក្រៅខ្ញុំនៅតែបោះឆ្នោតឲ្យនេះអញ្ចឹងពីព្រោះខ្ញុំស្រឡាញ់បុគ្គលនឹងចុះងាកនៅក្នុងប្រទេសយើងក៏អញ្ចឹងដែរអារបៀបបុគ្គលនិយមនឹងគឺខ្លាំងណាស់ស្រឡាញ់អ្នកណាហើយគឺស្រឡាញ់នឹងអ្នកណាមករុកគួនអ្នកណាមកផ្សាយព័ត៌មានអីយ៉ាងណាទោះពិតឬមិនពិតគេមិនខ្ចីជឿនៅពេលដែលគេជឿជាក់លើបុគ្គលណាហើយតើមនុស្សបែបណាដែលអាចមកដឹកនាំក្រុមប្រឹក្សាជាតិបង្រួមកម្ពុជានេះបានពីព្រោះថាបុគ្គលនឹងដាច់ខាតត្រូវតែធ្វើឲ្យមនុស្សដទៃទៀតមាននិន្នាការនយោបាយដទៃទៀតនឹងគោរពហើយស្រឡាញ់ហើយជឿទុកចិត្តផងតើមានទេបុគ្គលដែលជាអ្នកតួអង្គបង្រួមកម្ពុជានេះលោកបណ្ឌិតសេសេរី
ខ្ញុំសូមដល់ជាគណិតចេះថាបើយើងមើលពីយុវជនចំនួនថ្មីរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអត់គ្រប់ទេហើយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏អត់មានលទ្ធភាពនៅក្នុងការប្រមែប្រមូលយុវជនក្រៅបកឲ្យមកធ្វើកិច្ចការងារបន្តមរតកនយោបាយរបស់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យដែរដូច្នេះខ្ញុំមើលទៅជំរឿននៅក្នុងការបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាជាតិបង្រួមកម្ពុជានេះវាជាវិធីសាស្ត្រមួយដែលអាចគៀងគរយុវជនក្រៅបកបញ្ញវន្តក្រៅបកអ្នកដែលធ្វើកិច្ចការងារសង្គមអីឲ្យមានសម្លេងនៅក្នុងជាសមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិបង្រួមកម្ពុជានេះដូច្នេះវាអាស្រ័យទៅលើថាតើក្រុមប្រឹក្សាជាឧទាហរណ៍ទេខ្ញុំឧទាហរណ៍ខ្ញុំមិនដឹងថាដំណើរទៅមុខយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាជាឧទាហរណ៍ផងជាការផ្ដល់យោបល់ផងថាបើសិនជាក្នុងករណីអ្នកនយោបាយចំនួនចាស់របស់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យដល់ពេលវេលានៅក្នុងការផ្ដល់ឱកាសយុវជនជាពិសេសផ្ដល់ឱកាសយុវជនជាតំណាងនៃពលរដ្ឋនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយនៅជប៉ុនក៏ដោយជាពិសេសពលរដ្ឋខ្មែរដែលនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងមកឈរជាតំណាងហើយនឹងក្លាយទៅជាសមាជិកណាឈរជាតំណាងមានការបោះឆ្នោតទៅឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅរៀបចំគណៈកម្មការបោះឆ្នោតខ្លួនឯងទៅបោះឆ្នោតឲ្យអាចទទួលយកបានទៅហើយសមាជិកនៃតំណាងរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរមកពីតំបន់ផ្សេងផ្សេងហ្នឹងមកជាសមាជិករបស់ក្រុមប្រឹក្សាជាតិហ្នឹងទៅហើយអ្នកដែលសម្របសម្រួលផ្នែកខាងរដ្ឋបាលបច្ចេកទេសហ្នឹងខ្ញុំឃើញ CKMD ហាក់ដូចជាចេញមុខនៅក្នុងការជួយជ្រោមជ្រែងហើយអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមើលទៅវាអាស្រ័យទៅលើថាតើសមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិបង្រួមកម្ពុជាហ្នឹងនឹងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសអ្នកណាហើយខ្ញុំជឿថាអ្នកដែលមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការដឹកនាំចលនានេះខ្ញុំយើងមិនដឹងថាតើក្រុមប្រឹក្សាជាតិនេះនឹងជ្រើសរើសតំណាងឬក៏ជ្រើសរើសប្រធានឬក៏ជ្រើសរើសក្បាលម៉ាស៊ីនខ្លួនឯងដល់របៀបណាទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមើលទៅអ្នកដែលអាចនៅតែបន្តមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការដឹកនាំដើម ្បីឈានទៅដល់ការរុញឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នេះគឺខ្ញុំនៅមិនទាន់មើលឃើញនរណាក្រៅពីលោកសំរងស៊ីទេទោះបីជាគាត់មានវ័យចំណាស់ហើយក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែទ្រពនយោបាយគាត់នៅច្រើនជាមនុស្សដែលមានភាពស្អាតស្អំដែលអាចជាដៃគូណាជាដៃគូដែលនឹងអាចឈានទៅដល់ការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនដែលមានអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាមេយុទ្ធសាស្ត្រនៅពីក្រោយគណៈបកនៅឡើយក៏ប៉ុន្តែក្រោយពីនឹងទៅនៅពេលដែលមានការបោះឆ្នោតហើយនឹងបន្តឲ្យអ្នកណាដឹកនាំបន្តហ្នឹងគឺអាហ្នឹងវាអាស្រ័យទៅលើស្មារតីផ្ទៃក្នុងក៏ប៉ុន្តែវាក៏ជាការរំលឹកដែរអាហ្នឹងខ្ញុំងាកត្រឡប់ក្រោយបន្តិចពីតកតងទៅនឹងរឿងក្រុមប្រឹក្សាជាតិបង្រួមកម្ពុជានេះវារំលឹកខ្ញុំអំពី SNC ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាជាតិកាលពីឆ្នាំកាលពីសម័យតស៊ូតាមព្រំដែនដែលមានសម្ដេចព្រះរតនសេននោះជាប្រមុខនៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាជាតិនោះហើយដោយសារទៅឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាជាតិនេះហើយបានអាចជំរុញឲ្យមានការចរចាឆ្នាំ1991ដូចគ្នាដែររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានអានេះខ្ញុំមិនទាយទេប៉ុន្តែខ្ញុំព្យាករទេបើសិនជាក្នុងករណីបែបនេះហើយប្រវត្តិសាស្ត្រវាវិលចូលកង់ដដែលអញ្ចឹងហើយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នបើសិនជាក្នុងករណីដែលប្រជាធិបតេយ្យបង្រួមគ្នាក្រោមឆ័ត្ររបស់ក្រុមប្រឹក្សាជាតិបង្រួមកម្ពុជានេះអាចថាជាកម្លាំងជំរុញឲ្យមានការចរចាបញ្ចប់វិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជាការជាប់គាំងការអនុវត្តប្រជាធិបតេយ្យយើងមិននិយាយវិបត្តិនយោបាយទៀតទេគឺនិយាយពីការជាប់គាំងនៃការអនុវត្តប្រជាធិបតេយ្យបតៃស្របតាមស្មារតីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសក្នុងករណី
លោកបណ្ឌិតសេនរីខ្ញុំបាទចង់ចូលរួមបញ្ជាក់ចំណុចនឹងតិចបើសិនជាខ្ញុំបាទមិនច្រឡំទេ SNC ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាជាតិនេះហាក់ដូចជាបង្កើតឡើងក្រោយការចរចាចប់ទេនៅពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាត្រូវដាក់ឲ្យនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អន្តរដែលគេហៅថា Transitional Authority នោះអញ្ញាធិបតេយ្យអាសន្នរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនោះហើយគេត្រូវការធ្វើការជាមួយនឹងអញ្ញាធិបតេយ្យជាតិដូច្នេះហើយបានជាគេបង្កើត SNC នឹងឡើងដែលមានសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុជាប្រធានជាព្រះប្រធានហើយមានទាំងគណៈបកគ្រប់ចូលរួមរួមទាំងរដ្ឋកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនហេងសំរឿងនេះផងពេលទៅចរចានឹងហាក់ដូចជាចរចាទៅជាមួយនឹង SOC នេះ State of Cambodia នេះរដ្ឋកម្ពុជាចរចាជាមួយនឹងក្រមក្រៅប្រទេសមានរដ្ឋាភិបាលចម្រុះត្រីភាគីនោះទីបើសិនជាខ្ញុំមិនច្រឡំទីគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ចំណុចនេះទីលោកប៉ែនសុខាចំណុចនឹងចាំចំណុចណាដែរបាទឬមួយលោកបណ្ឌិតសេនត្រី
ខ្ញុំសូមជាស្រ័យខ្ញុំច្រឡំជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលត្រីភាគីបាទការរដ្ឋាភិបាលត្រីភាគីនៅក្នុងការឈានជំរុញឲ្យមានការចរចាប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់មកដល់ដំណាក់កាលនេះជាពិសេសខ្ញុំមើលទៅរបបនយោបាយកម្ពុជាឆ្នាំ2023នឹងមានរបបនយោបាយធំវាអាចជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងឈានទៅដល់ការចរចាបញ្ចប់វិបត្តិនៃការអនុវត្តប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបើសិនជាក្នុងករណីបែបនេះទេរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសក៏អាចនឹងប្រឈមបាត់បង់អាសនៈអង្គការសហប្រជាជាតិដែរបើសិនជាក្នុងករណីនៅតែបន្តមិនបើកលំហនយោបាយសម្រាប់ការប្រកួតប្រជែងដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌អានេះជាចំណុចកន្លឹះដែលខ្ញុំមើលឃើញថាក្រមប្រឹក្សាជាតិបង្រួមកម្ពុជានេះកំពុងតែដើរលើផ្លូវមួយដែលអាចឈានទៅដល់ការបញ្ចប់ការអនុវត្តប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបាទបញ្ចប់ការអនុវត្តប្រជាធិបតេយ្យដែលមិនស្របតាមស្មារតីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនៅកម្ពុជាបាទ
នៅក្នុងទីក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខ្ញុំបាទសូមលើកផ្ទៃក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងមកនៅពេលដែលយើងទៅជែកអំពីរចនាសម្ព័ន្ធមេដឹកនាំនៃក្រមប្រឹក្សាជាតិនេះនៅក្នុងផ្ទៃក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងគឺថាមិនដឹងតតាបែកបាក់នឹងប្រមាណក្រមទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនអាចចាប់កូនគាត់យកទៅដាក់នឹងតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះបានគឺគាត់សម្របសម្រួលដោយបែងចែកបើកូនអ្នកឯងធ្វើជាអ្នកឯងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃខ្ញុំឲ្យកូនអ្នកឯងធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃដែរបើសិនជាអ្នកឯងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិខ្ញុំឲ្យកូនអ្នកឯងធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិដែរឲ្យតែអ្នកឯងព្រមឲ្យកូនខ្ញុំធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធនេះយើងក៏ដឹងហើយថានៅក្នុងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនោះក៏មានក្រុមអ្នកនេះក្រុមអ្នកនោះអីច្រើនដែរដូច្នេះ ដើម្បីសម្របសម្រួលបានឧបមាថាបើលោកបណ្ឌិតសេងសេរីថាអ្នកដែលសំរុំជាងគេគឺលោកសំរៀងស៊ីតើអាចបង្កើតជាតំណែងអនុប្រធាននឹងអ្នកណាពីខាងគណៈបកណាអនុប្រធាន4-10-20នឹងបានដែរទេយកស្ទីលបង្រួបបង្រួមតាមរបៀបលោកហ៊ុនសែនបានទេ
ខ្ញុំមើលទៅរបៀបរបបក្នុងការធ្វើនយោបាយរបស់លោកសំរៀងស៊ីប្រហែលជាអាចពិបាកបបាត្រង់ថាគាត់ជាប្រភេទអ្នកនយោបាយដែលមិនបន្តពូជគាត់សំបីតែតាមពិតទៅក៏យើងឃើញដែរក៏ឡងមកមានអ្នកស្នើឲ្យមានការជំរុញឲ្យកូនប្រុសរបស់លោកសំរងស៊ីហ្នឹងមកបន្តនយោបាយរបស់គាត់ក៏ប៉ុន្តែគាត់បដិសេធក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមើលទៅមានបញ្ញវន្តនៅក្នុងបកក្តីនៅក្រៅបកក្តីដែលមានចេតនាចង់បន្តកិច្ចការងារនយោបាយពីលោកសំរងស៊ីហើយជឿថាតែសំខាន់ថាតើលោកសំរងស៊ីមើលថាមនុស្សណាដែលអាចយកទ្រព្យនយោបាយរបស់គាត់ទៅពង្រីកដើម្បីអាចបន្តការតស៊ូបានដូច្នេះវាអាស្រ័យទៅលើបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់អ្នកហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធខ្ញុំជឿថាដើម្បីកាត់បន្ថយចំនួនរ៉ាំរ៉ៃនៅក្នុងផ្ទៃក្នុងបកឬក៏ចំនួននៃនិន្នាការនយោបាយរបស់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យដែលមានប៉ូលផ្សេងផ្សេងហ្នឹងខ្ញុំថាតំណាងយុវជនរបស់គណៈបកដែលមកវិជាប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងគួរតែចូលជាសមាជិកចូលជាតំណាងនៃសមាជិករបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់ក្រមប្រឹក្សាជាតិបង្រួបបង្រួមកម្ពុជានេះដើម្បីអាចឈានទៅដល់ការជ្រើសរើសបន្តដឹកនាំចលនានយោបាយនៃប្រជាធិបតេយ្យបាទ
បាទអរគុណច្រើនប្រតិកម្មតបតទៅនឹងដំណឹងឬមួយក៏កម្រិតផ្ដួចផ្ដើមបង្កើតក្រមប្រឹក្សាជាតិបង្រួបបង្រួមកម្ពុជានេះអ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺលោកប៉ែនបូណានឹងបានប្រាប់វិទ្យុនៅក្នុងស្រុកបណ្ដាញសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកនឹងថានេះជាការយល់សប្តិហើយវានឹងគ្មានឥទ្ធិពលអីទាំងអស់ដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតើលោកបណ្ឌិតសេងសេរីឆ្លើយតបបែបណាដែរនៅពេលដែលអ្នកនាំពាក្យថាវាជាការយល់សប្តិហើយវាគ្មានឥទ្ធិពលអីសោះនោះ
ខ្ញុំមិនឆ្លើយតបច្រើនទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាគ្រាន់តែអ្នកប្រជាធិបតេយ្យយល់សប្តិគាត់មានក្តីបារម្ភប៉ុណ្ណឹងហើយចុះទ្រាំក្រុមប្រឹក្សាជាតិនេះចេញជារូបរាងពិតប្រាកដនោះខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់បារម្ភប៉ុណ្ណាទេនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំឆ្លើយនឹងសំណួររបស់លោកជនច័ន្ទបុត្របា
ទការពិតលោកប៉ែនវណ្ណាថាមិនបារម្ភថាជាការយល់សប្តិមែនប៉ុន្តែមេរបស់គាត់បារម្ភមេរបស់គាត់បានវាយទុកពីមុនថាអាចនឹងមានចលនាបែបនេះនឹងកើតឡើងដែលអាចជាទ្រង់ទ្រាយរដ្ឋាភិបាលសមោលហើយលោកតាំងចិត្តថាលោកនឹងកំទេចឲ្យមិនឲ្យលើប្រួយទេដូច្នេះខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកវាគ្មិនហើយសូមអញ្ជើញលោកអ្នកស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់មេលោកប៉ែនបូណាគឺលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ចំណុចនេះបន្តិចបាទ
ក្នុងនេះខ្ញុំក៏សូមបញ្ជាក់ទុកជាមុនថាការប្រួយផ្ដើមគំនិតដើម្បីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលនារទេសនៅក្រៅប្រទេសកំពុងចាប់ផ្ដើមហើយខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះបញ្ជាក់ជូនជាព័ត៌មានសម្រាប់អ្នកក្នុងប្រទេសឲ្យបានជ្រាបថាបាក់ណាក៏ដោយអ្នកណាក៏ដោយដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលដែលបង្កើតនៅឯបរទេសនៅពេលប្រសិនបើកើតឡើងនាពេលខាងមុខតាមការគ្រោងទុករបស់គេយើងត្រូវតែកម្ចាត់ចោលភ្លាមរំសាយចោលភ្លាមនៅអង្គការចាត់តាំងបាក់ណាក៏ដោយដែលនៅក្នុងប្រទេសនេះគឺជារឿងចាំបាច់ដើម្បីធានាការពារយើងមិនអាចឲ្យពួកគេមានក្បាលម៉ាស៊ីនជារដ្ឋាភិបាលនៅក្រៅប្រទេសហើយមានសមាជិកធ្វើសកម្មភាពនៅក្នុងប្រទេសនោះបានទេ
បាទអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែននិយាយនេះតែអ្នកនៅក្នុងប្រទេសទេសំណួររបស់ខ្ញុំបាទទៅកាន់លោកវាគ្មិនទាំងពីរតែម្ដងចាប់ផ្ដើមពីលោកប៉ែនសង្ហាតើការដែលបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាជាតិបង្រួបបង្រួមកម្ពុជាដែលអាចប្រហាក់ប្រហែលស្មើនឹងរដ្ឋាភិបាលសមោលឬមួយរដ្ឋាភិបាលនារទេសនេះអាចមានជោគជ័យទៅបានទេបើសិនជាអ្នកនៅក្នុងស្រុកមិនហ៊ានចេញមុខគ្រប់គ្រងលោកប៉ែនសង្ហា
បាទជាដំបូងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់អំពីរដ្ឋាភិបាលសមោលនិងរដ្ឋាភិបាលនារទេសរដ្ឋាភិបាលសមោលមិនមែនជារដ្ឋាភិបាលនារទេសទេក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួនរដ្ឋាភិបាលសមោលអាចថាជារដ្ឋាភិបាលរបស់គណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសឧទាហរណ៍ដូចជាប្រទេសអូស្ត្រាលីអញ្ចឹងគណៈបកការងារកាន់អំណាចជាគណៈបកក្នុងរដ្ឋាភិបាលហើយគណៈបក ផ្សេងទៀតបង្កើតរដ្ឋាភិបាលសម្មោលនេះជារឿងមួយរបស់ខ្ញុំគាត់ចង់និយាយពីនិយមន័យនៃពាក្យរដ្ឋាភិបាលសម្មោលក៏ប៉ុន្តែអំពីពាក្យរដ្ឋាភិបាលនារទេសនេះរដ្ឋាភិបាលនារទេសនេះជារដ្ឋាភិបាលដូចអ្វីដែលសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះអង្គបានបង្កើតរដ្ឋាភិបាលនារទេសកាលពីសម័យតស៊ូប្រឆាំងនឹងវត្តមានវៀតណាមនៅកម្ពុជាដោយអ្វីដែលលោកជុនច្រមុតបានបញ្ជាក់ទៅនឹងបណ្ឌិតសេងសេរីអញ្ចឹងគឺថាសម័យនោះគេបង្កើតរដ្ឋាភិបាលត្រីភាគីរដ្ឋាភិបាលត្រីភាគីនេះមានសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុជាប្រធានមានលោកសម្ដេចបវរសេដ្ឋាសឺនសានជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃរដ្ឋាភិបាលត្រីភាគីនោះគឺជាប្រភេទរដ្ឋាភិបាលនារទេសមួយក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះខ្ញុំសូមនិយាយជាទូទៅអំពីរដ្ឋាភិបាលនារទេសរដ្ឋាភិបាលនារទេសក៏កើតមានផងដែរសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗដែរដើម្បីជាការតស៊ូមតិមួយលើឆាកអន្តរជាតិដើម្បីឲ្យមានការទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិជាសម្លេងមួយរបស់ភាគីអន្តរជាតិរដ្ឋាភិបាលនារទេសនេះគឺជាការធ្វើសកម្មភាពមួយដើម្បីអាចនឹងនាំយករដ្ឋាភិបាលនារទេសនេះទៅកាន់ប្រទេសដើម្បីឲ្យមានការចរចានយោបាយ
ដូចជាលោកប៉ែនសហាដែលខ្ញុំមានគេប្រាប់មកថាមានពេលតែ8នាទីទីទេខ្ញុំចង់បានចម្លើយរបស់លោកខ្លីបន្តិចខ្ញុំបាទសួរថាតើទម្រង់ក្រមប្រឹក្សាជាតិដើម្បីបង្រួមកម្ពុជាដែលសឹងតែប្រហាក់ប្រហែលស្មើនឹងរដ្ឋាភិបាលនារទេសនេះអាចនឹងជោគជ័យបានទេបើសិនជាអ្នកនៅក្នុងស្រុកមិនហ៊ានចេញមកគាំទ្រពីព្រោះថាដូចលោកបានលឺឲ្យលោកហ៊ុនសែនប្រកាសថាតាហ៊ានគាំទ្រហ៊ានអីគាត់នឹងកំទេចចោលតើអាចជាជំនះបានទេបើសិនជាអ្នកក្នុងស្រុកមិនហ៊ានចេញមកគាំទ្រប
ាទជោគជ័យរបស់ក្រមអ្នកនៅក្រៅប្រទេសនេះគឺថាពីខ្លះមិនមានតំណែងតំណងឲ្យផ្ទាល់ជាមួយអ្នកដែលមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសនោះទេដូច្នេះនៅពេលដែលសកម្មភាពរបស់អ្នកនៅក្រៅប្រទេសមានសកម្មភាពដែលមានការទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិគឺថាមិនបាច់មានការគ្រប់គ្រងពីខាងក្នុងក៏អាចទទួលបានជោគជ័យផងដែរហើយខ្ញុំយល់ឃើញថាការដែលយើងធ្វើសកម្មភាពមួយគ្រាន់តែជាការតំណែងតំណងដោយប្រយោលរវាងអ្នកខាងក្នុងនិងអ្នកខាងក្រៅក៏ជាការរួមចំណែកមួយផងដែរដើម្បីឲ្យសកម្មភាពអាចធ្វើដំណើរទៅមុខអ្នកខាងក្នុងធ្វើសកម្មភាពទៅនៅអ្វីដែលអ្នកខាងក្នុងធ្វើបានអ្នកខាងក្រៅធ្វើសកម្មភាពនៅអ្វីដែលអ្នកខាងក្រៅអាចធ្វើបានហើយយើងមានទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នានៅក្នុងអ្វីមួយដែលយើងអាចយល់ឃើញថាទៅលើទស្សនីយនៃគោលការណ៍រួមដូច្នេះយើងដើម្បីអាចឲ្យសកម្មភាពរបស់អ្នកខាងក្នុងនិងអ្នកខាងក្រៅអាចធ្វើសកម្មភាពដោយរលូនគឺថាអ្នកខាងក្នុងអាចធ្វើសកម្មភាពនៅអ្វីដែលខ្លួនអាចធ្វើបានហើយដែលអ្នកខាងក្រៅដូចនេះដែរគឺយល់អំពីនៅទុកលំបាករបស់អ្នកខាងក្នុងដូច្នេះអ្នកខាងក្រៅទទួលស្គាល់នៅការទុកលំបាករបស់អ្នកខាងក្នុងអ្នកខាងក្រៅទទួលធ្វើសកម្មភាពទាំងឡាយណាដែលអ្នកខាងក្នុងមិនអាចធ្វើបានដើម្បីឲ្យសម្លេងរបស់អ្នកខាងក្រៅនេះគឺជាសម្លេងមួយដើម្បីជាការរួមចំណែកឲ្យមានការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅខាងក្នុងដូច្នេះសកម្មភាពរបស់អ្នកខាងក្រៅនិងសកម្មភាពរបស់អ្នកខាងក្នុងគួរណាស់តែជាសកម្មភាពពីរផ្សេងគ្នាដើម្បីកុំឲ្យមានផលអវិជ្ជមានរំខានគ្នាទៅវិញទៅមកដូច្នេះខ្ញុំយល់ឃើញថាការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អ្នកខាងក្រៅនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអន្តរជាតិដើម្បីឲ្យមានការទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិនៅលើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យនេះគឺជាការរួមចំណែកមួយដ៏សំខាន់របស់អ្នកនៅខាងក្រៅដើម្បីឲ្យមានការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា
បាទអរគុណលោកប៉ែនសង្ហាលោកបណ្ឌិតសេងសេរីតើលោកស្របទៅនឹងលោកប៉ែនសង្ហាដែរទេថាសកម្មភាពពីរហ្នឹងគឺថាមិនចាប់បាច់ដូចគ្នាទេអ្នកខាងក្នុងនឹងមិនហ៊ានចេញមកគាំទ្រដោយខ្លាចលោកហ៊ុនសែនជៀបសង្កត់អីយ៉ាងណាក៏ដោយចុះក៏ដំណើរការនេះអាចជោគជ័យបានដែរចំពោះលោកបណ្ឌិតសេងសេរីវិញបាទប
ាទបទពិសោធន៍បានបង្រៀនយើងឲ្យបទពិសោធន៍ប្រវត្តិសាស្ត្រកាលពី40ឆ្នាំមុន30ឆ្នាំមុនបង្ហាញយើងថាកាលពីរដ្ឋាភិបាលត្រីភាគីបង្កើតឡើងនៅតាមជំរំតស៊ូតាមព្រំដែនហ្នឹងគឺគ្មានរចនាសម្ព័ន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រីភាគីនៅក្នុងប្រទេសទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺការធ្វើចលនាក្រៅប្រទេសនេះជារឿងសំខាន់ធ្វើកិច្ចការងារដោយអ្វីដែលលោកសង្ហាលើកឡើងថាត្រូវធ្វើកិច្ចការងារសង្គមនៅក្នុងការជាពិសេសនៅក្នុងការធ្វើពិពិធភាពការទូតឲ្យកាន់តែខ្លាំង professionalize ធ្វើម៉េចឲ្យវិស័យការទូតរបស់អ្នកវិជាតបតៃហ្នឹងឲ្យកាន់តែមានភាពជាអ្នកជំនាញអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងអ្វីដែលសំខាន់ដែលខ្ញុំជឿថាវាអាចទទួលបានជោគជ័យហ្នឹងគឺដោយយើងមានកិច្ចប្រឹងប្រែងទីក្រុងប៉ារីស អ្វីដែលខ្ញុំមើលអ្នកប្រជាធិបតេយ្យប្រឹងធ្វើរងថ្ងៃនេះគឺធ្វើម៉េចទាញឲ្យមានការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅប៉ុណ្ណោះហើយបើសិនជាយើងមើលទៅបើសិនជាឆ្លើយនឹងសំណួរលោកជនច័ន្ទវត្តថាខ្ញុំមើលទៅថាអាចមានលទ្ធភាពទោះបីជាមិនទទួលបានការចរចាឬក៏មិនទទួលបានមិនអាចឆ្លើយទៅជារដ្ឋាភិបាលដឹកនាំប្រទេសថ្មីក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែវានៅពេលដែលអ្នកប្រជាធិបតេយ្យឬនៅពេលដែលក្រុមប្រឹក្សាជាតិបង្រួបបង្រួមកម្ពុជានេះអាចបង្រួបគម្រោងកម្លាំងនយោបាយនៅក្រៅប្រទេសបានខ្ញុំថាវាជាសម្លេងធំណាស់នៅក្នុងការយកទៅសង្កត់ឬក៏យកទៅចរចាជាមួយនឹងម្ចាស់ហត្ថលេខីម្ចាស់ហត្ថលេខីនៃអតីតម្ចាស់ហត្ថលេខីនៃសន្និសីទទីក្រុងប៉ារីសក៏ប៉ុន្តែបើខ្ញុំមើលអ៊ីចេះខ្ញុំមើលថាទោះបីជាក្រុមប្រឹក្សាជាតិបង្រួបបង្រួមកម្ពុជាក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលនារទេសក៏ដោយឬក៏ហើយមានទៅជាតម្រង់ស្អីក៏ដោយខ្ញុំមើលទៅมันពិបាកនៅក្នុងការរំលាយទេมันពិបាកនៅក្នុងការកម្ចាត់ទេគឺការបើកលំហប្រជាធិបតេយ្យនៅពេលដែលអាចឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងយ៉ាងហោចណាស់ឲ្យអាចមានការប្រកួតប្រជែងឲ្យបានឲ្យគ្រប់គ្នាអាចទទួលយកបានអានោះខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលនារទេសឬក៏ក្រមរក្សាជាតិបង្រួមឯងនឹងរលាយដល់ខ្លួនឯង
បាទអរគុណចុះលោកបណ្ឌិតសេងសេរីខ្លួនឯងវិញតើលោកអាចនឹងចូលរួមក្នុងក្រុមប្រឹក្សានេះដែរចូលក្នុងកម្រិតណាឬមួយក៏មិនចូលទេសុខចិត្តចូលរួមក្នុងការផ្ដល់ប្រឹក្សាផ្ដល់យោបល់វិញ
ខ្ញុំចាំពិនិត្យមើលដែរខ្ញុំគិតថាបើសិនជាខ្ញុំនៅតែបំពេញតួនាទីជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវតាមដានកិច្ចការនយោបាយនេះអាចជួយនៅក្នុងការជំរុញឲ្យមានប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនៅតែបន្តបំពេញតួនាទីខ្លួនឯងជាអ្នកវិភាគជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវក៏ប៉ុន្តែក្នុងករណីចាំបាច់បើសិនជាក្នុងតម្រូវការចាំបាច់ណាមួយដែលខ្ញុំអាចបដូរពីអ្នកវិភាគទៅជាអ្នកនយោបាយអានឹងចាំខ្ញុំគិតមើលថាចាំកាលៈទេសៈមកដល់ដែរបាទ
បាទអរគុណលោកបណ្ឌិតសេងសេរីហើយនិងអរគុណលោកប៉ែនសង្ហាដែលបានចូលរួមកិច្ចពិភាក្សានៅលើចលនានយោបាយថ្មីមួយដែលគេទើបនឹងផ្ដួចផ្ដើមនៅក្នុងសម័យមួយនៃប្រវត្តិខ្មែរអមេរិកកាលពីចុងសប្ដាហ៍នេះលោកទាំងពីរហាក់ដូចជាមានមតិស្របគ្នាថាដំណាក់កាលនេះវាត្រូវការមានចលនានយោបាយមួយវាត្រូវការមានសម្លេងបង្រួមគ្នាមួយនៅក្រៅប្រទេសលោកប៉ែនសង្ហាថាលោកនឹងមិនចូលជាលក្ខណៈបុគ្គលទេប៉ុន្តែលោកចូលរួមក្នុងការផ្ដល់ប្រឹក្សាផ្ដល់ទស្សនៈផ្ដល់យោបល់លោកបណ្ឌិតសេងសេរីមិនប្រកែកទេក៏ប៉ុន្តែរងចាំមើលឱកាសវេលណាវេលនោះបើសិនជាតម្រូវការចាំបាច់បាទអរគុណលោកទាំងពីរហើយការពិតនឹងបើតាមយើងចូលរួមក្នុងសមាជកាលពីចុងសប្ដាហ៍នឹងថាសមាជនឹងបន្តទៅទៀតនឹងជុំវិញពិភពលោកតែម្ដងចាប់ផ្ដើមមុនគេនឹងគឺនៅជារដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី12លោកជំទាវមូសុខួរដែលជាប្រធាន KMD ប្រធានចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនឹងថានេះគឺជាសមាជលើកទី1ហើយរាជត្រីនឹងដឹកនាំសមាជនឹងរដ្ឋផ្សេងទៀតនៃសហរដ្ឋអាមេរិករួមទាំងនៅប្រទេសដទៃទៀតផងអាចមានបារាំងអាចមាននៅអឺរ៉ុបប្រទេសអឺរ៉ុបដទៃទៀតអាចមាននៅអូស្ត្រាលីជប៉ុនឬមួយក៏នៅកូរ៉េជាដើមដូច្នេះនេះគ្រាន់តែជាចំណុចផ្ដួចផ្ដើមមួយទេហើយមានការគ្រប់គ្រងពីលោកទាំងពីរហើយខ្ញុំបាទនឹងបន្តតាមដានហើយនឹងរាយការណ៍អំពីសកម្មភាពនៃសមាជនេះហើយនឹងដំណើរការនៃក្រមប្រឹក្សាជាតិដើម្បីបង្រួមកម្ពុជានេះតទៅទៀតបាទសូមអរគុណលោកវិក្មិនទាំងពីរជាថ្មីម្ដងទៀតហើយសូមជម្រាបលាទៅត្រឹមនេះបាទបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីមកដល់ត្រឹមនេះកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VTV AZ ត្រីក៏ដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទសូមអរគុណលោកនាងកញ្ញាដែលតែងតែមានភក្ដីភាពចំពោះការផ្សាយរបស់យើងបាទសូមអញ្ជើញលោកនាងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនាពេលព្រឹកនេះទៀតចាប់ពីម៉ោង 5:30 នាទីរហូតដល់ម៉ោង 6:30 នាទីមានព័ត៌មានថ្មីៗមួយចំនួនដែលខ្ញុំបាទសម្រិតសម្រាំងទុកចាក់ផ្សាយនៅព្រឹកស្អែកនេះដែលហេតុតែយប់នេះខ្ញុំបាទយកពេលវេលាដើម្បីពិភាក្សាក្នុងនីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីត្រីបាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទជុនច័ន្ទបុត្រសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាត្រីត្រីសុខសប្បាយ